tempted me, Magda. Affected me, Magda. Quipotens est. Qui affected me, Magda. Quipotens est. Et sanctum nomen ius. Et sanctum nomen, et sanctum nomen eius, sanctum nomen eius, sanctum nomen eius, et sanctum nomen eius. Qui affitit me, Magda, qui potens est, et sanctum nomen, sanctum nomen eius.